šoreiz esam ķērušies klāt jau vērtēšanai, pagaidām gan jāsaka vēl laika izteiksmē īsajai kampaņai, kas gādā par to, lai cilvēki pirktu tieši Latvijas labumus virsrakstu līmenī, bet reāli preces, kuru ražotāji ir šeit pat Latvijā, tā cenšoties atbalstīt viņus un faktiski, kā viņi paši saka, glābt viņus no iznīkšanas, jo daudziem tas var izrādīties izdzīvošanas jautājums. Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš mums pie klausulas. Labdien!
Labdien!
Jūs esat tie zināmākie un galvenie iniciatori šai kampaņai, kur aicina vairāk izvēlēties Latvijas preces, cik nu tas ir iespējams. Tā ir, ja?
Jā,
tā kā, īsos vārdos, kā veicas ar šo akciju, kā klājas?
Nu jāsaka, ka kampaņa tikko startējusi. Pirmajās tirdzniecības ķēdēs jau parādās šo te kampaņu atspoguļojošā informācija, tātad mēs varam redzēt jau šur tur plakātus Latvijas labums, šie te norādes sāk parādīties arī stendos, teiksim, pie produktiem. Šur tur video, nu, teiksim, tajās televīzoros, kur iespējams demonstrēt video, arī kampaņas šis te video tiek rādīts, tad citu video kopumā internetā, nu jau burtiski šajās te no dažās dienās ir skatīts vairāk kā 60 tūkstoši reižu.
Kāds ir atslēgvārds? Lai cilvēki var paskatīties, paskiet.
Faktiski jāiet mājas lapā latvieslabums.lv, tur video pašā sākumā ir redzams. Tā kā kampaņa nu, sākās un arvien vairāk un vairāk veikalos parādīsies taisn šīs te nu, vēstījums Latvijas labums un šī te preču zīme. Bet, protams, tas notiek pakāpeniski, jo mēs sākām tikai nu, pagājušo nedēļā.
Jā, un tas... Kaut kā ir jūtams jau ražotāju pusē vai nē, ko viņi saka, jo bez viņiem un bez kontakta ar viņiem īsti tā kampaņa jēgas varētu
būt. Es domāju, ka to mēs varēsim vērtēt pēc zinām laika. Jāsaka, ka mums vēl, tiksim tā, nevienā no veikala ķēdēm vēl pilnībā vēl nav vispār šīs norādes izvietotas. Ja? Faktiski pirmie veikali aprīkojās, teiksim, mēs zinām LV, veikalu tīkliem vakar dienu laikam poligrāfijas visu materiālu izsūtīt visām ķēdēm, ja? Līdzīgi arī citi veikalu tīkli pakāpeniski faktiski sāk savus veikalus iekārtot. Es domāju, ka tur tā daudz maz nopietni vērtēt, cik daudz, nu, teiksim, kāda ir ietekme šai iniciatīvai, mēs varēsim, es domāju, pēc kāda pusgada. Ja? Jo tas patiešām nav pasākums, kas ir plānots uz, teiksim, nu šo te krīzes laiku, kaut kādas, nezinu, pāris nedēļas vai mēnesis vai tamlīdzīgi. Ja šī ir ilgtermiņa iniciatīva, mēs tiešām vēlamies panākt, lai pēc gada, lai pēc diviem gadiem cilvēki izvēloties, teiksim, kādas preces, ko pirkt.
Jā, tomēr ar dažiem kļūmīgiem soļiem var sanākt tā, ka tā uzticamība tai kampaņai vai šim zīmolam, ko jūs cenšaties, vai nu, tas ir savā ziņā zīmols, zem kura tad paliek viss šīs Latvijas nākušās preces. To var krietni vien pabojāt ar tām ziņām, kuras parādās sociālajos tīklos, tad, ja paņem dažu labu paciņu rokās un paskatās nu, tīri un skaidri pēc visiem virsrakstiem ar omes receptēm un līdzīgi ir noprotams, ka tas ir Latvijas produkts, bet ja palasa rūpīgāk, tad sastāvdaļas nemaz nenāk no Latvijas. Vai arī, nu, tas nevar ņemt un vienā brīdī sagraut uzticību tiem Latvijas plauktiem, ka tas tā būs vieta, kur cilvēkiem paciņas pētīs visaizdomīgāk un rūpīgāk.
Nu, jāsaka, ka viens no virzieniem, pie kura mēs pilnīgi noteikti strādāsim, ir patiešām pamācības par to, kādā veidā nu, sameklēt to produktu, kas patiešām ir ražots Latvijā. Jāsaka, es esmu teiksim, pārliecināts šādas filozofijas atbalstītājs, jāsaka, ilgu laiku un sameklēt plauktā tiešām, nezinu, olas vai to pašu piena produktu, kas pilnīgi noteikti ir ražots Latvijā, arī nu, sagādā, zinām, laiku patiesībā, ja, jo bieži vien tas noformējums ir nu, teiksim, tā uztaisīts tik latvisks tajā pat laikā pēc būtības. Nu,
tur nekā nav no Latvijas.
Pilnīgi citi, ja.
Kāda ir jūsu pieeja sarunās ar tirdzniecības tīkliem domājot par to tieši šo problēmu?
Nu, pirmkārt, jāsaka, ka mums arī pirmie gadījumi tajā sociālajos tīklos jau bija. Mēs arī jau izrunājām, faktiski tur ir vairāk cilvēciska kļūda. Bijusi tur nav, tiksim, vismaz šobrīd nav nekāda pamata domāt, ka tur kāds būtu speciāli kaut ko tā izdarījis. Man ir pašam personīgi gadījies arī, ka, tiksim,
Bet ko jūs darāt, lai tā nebūtu?
Divas lietas. Pirmkārt, mēs aicinām uz šādām kļūdām norādīt un šos gadījumus arī gan paši tirgotājiem. Mēs kā arī šorīt arī mums vēl bija tāda koordinācijas sanāksme.
Tad uz to Latvijas labums jākontaktējas vai sociālajos tīklos jums? Jā?
Ja mēs runājam par konkrētu veikalu tīklu, tad to var norādīt konkrētam veikalu tīklam. Ja ir Twitter konts, var norādīt Twitter konta atsaukt, teiksim tā, komunitāt attiecīgi ar Latvijas labums. Var arī norādīt šajā mājaslapā, norādītajā e-pastā.
Kādos veikalu tīklos, mēs domājam, ka tur jau ir vairāki tie sadarbības partneri jums kampaņā, droši var saukt vairākus, jo vienu nereklamēsim noteikti. Kas piedalās? Tie lielākie varbūt paskatīt.
No veikalu tīkliem, pirmkārt LV, Rimi, Maxima, šobrīd notiek pārunas arī ar vairākiem būvmateriālu veikaliem, kuri ir atbalstītāji. Faktiski tādā procesā ir vēl aibe un vēl vairāk. Es domāju, ka,
Bet tāda principiāli izskatās, ka visi ir samērā ieinteresēti tajā vietā.
Es, principā, no tirgotāja puses pilnīgi noteikti, manuprāt, te būs vieni 80-90% pārklāta pilnīgi noteikti. Jā.
Vērtēsim, tad, kad šī akcija ies vēl uz priekšu, tagad pagaidām sakām paldies un veiksim darbā.